При много внимателен прочит на Библията откриваме едно интересно уточнение. Всичко това се записа за поука нам, които сме достигнали до последното време. Един пастор разказва, че е имал възможност да посети Египет. В един от музеите, казва той, имах възможност да чета за историята на египтяните. И там имаше надписи, които възхваляваха успехите на египетския народ през годините за тяхната цивилизация. И казва той, нямаше нищо, което да говори за неуспехите на египтяните. За разлика от египтяните, в Библията ние намираме информация за Божии мъже, за Божия народ и за църквата, за успехите и за неуспехите, за онова, което те са успяли в духовния си и физическия си живот и за провалите, които са преживяли, не с цел да бъдат представени в отрицателна светлина, а за да бъдат за поука на тези, които ще изучават писанието и тяхния начин на живот. И тъй като ние очакваме приключване на човешката история и се приготвяме за новия живот, ще трябва да направим една много сериозна проверка на нашия духовен живот и да видим къде сме успяли, в какво, къде не успяхме, къде се провалихме, защо, за да могат да бъдат поправени грешките, а в същото време успехите да бъдат умножавани още повече. Обектът на нашите размишления днеска ще бъде апостол Петър. Само че няма да говорим за неговите успехи, а за неговите несполуки и за онзи изключителен провал в неговият живот, описан в Евангелието на Марко, 14 глава, от 66 до 72 стих. Но преди да започнем с размишленията, нека да помолим Святия Дух да ръководи нашите мисли. Боже наш, ние ти поднасяме благодарност, че имаме възможност да се познаваме с твоите синове и дъщери в миналото, които са те следвали, които са имали своите успехи и неуспехи, и ти благодарим, че си записал това за поука на нас. Сегато ние ще размишляваме върху това, което направи Петър като пропуск, да надеш много мъдрост, да осъзнаем грешките, които могат да бъдат допуснати и да ни помогнеш да ги избегнем. Моля ти се, остани с нас и през този час. Амин. Текста, който ще бъде на нашето внимание, е в Евангелието на Марко и там 14 глава от 56 до 72 стих. И когато Петър беше долу на двора, дойде една от слугините на първосвещеника. И като видя Петър, че се грее, вгледа се в него и каза: Ти беше с Исус Назарянина. А той се отрече, като каза: Нито знае, нито разбирам какво говориш. И излезе вън в предверието и петелът пропя. Но слугинята го видя и пак започна да казва на стоящите: Този е от тях. А той се отрече след малко, стоящите пак казаха на Петър, наистина си от тях, защото се галиляна ни говорят, ти те издава. А той започна да проклина и да се кълне, не познавам този човек, за когото говорите. И на часа петелът пропя втори път. И Петър се спомни думите, които Исус му беше казал преди да петелът да пропее два пъти, три пъти ще се отречеш от мен. И като се замисли, затова заплака. Преди да започнем с изследването на този текст, ще чуем една песен, която ще ни помогне да се настроим за изследването. Той, що е за мене, Бог знае най-добре. В Марко 14 глава 27 стих е предаден един разговор между Исус Христос и Петър. Вие всички ще се съвъзните поради мен тази нощ. Защото е писано, ще поразя пастира и овцете ще се разпръснат. Тази нощ ще стане нещо много сериозно. И то се отнася и за теб, Петре, иска да каже Исус Христос. Какъв беше отговора на Петър? А Петър му каза, дори всички да се съблазнят, аз обаче няма. Можеш да ми имаш пълно доверие, с други думи. Апостол Петър е личност, която, изучавайки я, установяваме, че имаше прекалено голямо доверие в себе си. И той е искрен в това, което говори. Той наистина иска да бъде верен, да помогне на Исус Христос в неговата кауза. Но, за съжаление, първата грешка, която той допуска, защото онова, което стана там край огъня, не беше инцидент. То си беше падане. И то много, много страшно. Защото ако е инцидент, става внезапно. А всъщност, без да иска, той беше подготвил това падане дълго време. И като начало е прекаленото доверие в себе си. Той действително иска да бъде верен на Исус Христос и го показва. Когато дойдоха да арестуват Исус Христос, той смело изважда меча и застава на предната линия, за да защити своя Господ. Освен голямото доверие, което има в себе си, той се проявява и като духовно невеж все още последовател на Исус Христос. Защото той се опитваше да бъде верен на Бога и на каузата. Но се оказва, че когато се опитваме, ние пропадаме. Защото опитвайки се, ние се доверяваме на себе си. Исус Христос, знаеки тази истина, казва, без мене не можете да сторите нищо. Така че, когато се опитваме да бъдем добри и верни синове и дъщери на Бога, ние пропадаме. Но когато уповаваме на Господа, когато се доверяваме на Исус Христос чрез Святия Дух, тогава идва успеха. Това е нещото, върху което ние много сериозно трябва да мислим, защото за Петър предстоеше голямата битка. Тя не беше само за Исус Христос. Тя беше и за учениците. И на нас ни предстои едно последно сражение. Кога ще започне в пълната си фаза, не знаем, но се подготвя. И аз трябва да задам въпрос. Опитвам ли се да бъда християнин или се доверявам на Исус Христос, за да бъда такъв? Имам ли пред себе си думите на Исус Христос в пълна сила? Без мене не можете да сторите нищо. И проверката се прави в най-малките неща. В обикновените желания да бъдем служители на Бога. Научил съм, че някой от църквата се нуждае от моето посещение и решавам, че мога да отида. Знам какво да кажа, знам как да помогна, знам как да посреща нуждата на този човек, и тръгвам. И отивам. След известно време се прибирам вкъщи с мисълта, че не съм успял. И се чудя защо. А отговор е защото уповавах на себе си. Опитвах се да бъда християнин. Да бъда праведен, това, което учихме в съботно училищни урок. Но когато възложа на Исус Христос да бъде ръководителя, а аз инструмента, тогава наистина ще успея. Така че не бива да се опитваме да бъдем християни, а да уповаваме на Господ Исус Христос и ще бъдем такива. Онова, което беше като втора крачка към падането при Петър, беше, че той имаше минимално посвещение. Какво означава това? Когато Исус Христос имаше по-особени ситуации в живота, се отделяше насаме, но обикновено вземаше трима души, на които като че ли имаше най-голямо доверие. Не знаем, Библията ни говори каква е причината Исус да взема винаги със себе си Петър, Йоан и Яков. Но нека да считаме, че това са му по-доверените лица. Нищо, че можем да сбъркаме. И когато Исус Христос се отделяше насаме, за да се моли, какво правеше Петър и другите двама? Те спяха. Преди да дойдат да арестуват Исус Христос, той отново ги беше повикал, тримата насаме, по-настрани, и каза, вие стойте тук и се молете. Молете се. И знаете защо? Тази нощ ще стане нещо много сериозно. Исус се отделя, връща се да потърси от тях някаква подкрепа и ги намира. Намира ги заспали. Не дремещи, а заспали. Петър, вместо да се моли, въпреки предупреждението, той спи. Тоест, малко се моли. Когато се молим, независимо от ситуацията, ние все едно казваме, Господи, ние не можем сами. Ние се нуждаем от Теб и от Твоята помощ. И така, молитвеният живот е много важен фактор за успеха в нашата християнска опитност. Има две постановки, които са обект на вниманието на Сатана. Първата постановка е, когато аз като християнин, последовател на Исус Христос, изпълнявайки задачата, която Исус постави на своите ученици, описана в Матей 28 глава 19-20 стих, говоря на хората за Бога. Това е първата постановка. Аз говоря на Бога за хората. С други думи, проповядвам. А другата постановка е, аз говоря на Бога за хората. Как мислите, от кои повече се страхува Сатана? От тези, които проповядват на хората за Бога, или от тези, които говорят на Бога за хората? Помислете си по този въпрос, не е нужно да давате отговор. Но един пример ще ви помогне. Идва една членка на църквата при пастора си и казва, кажи ми какво да направя. Какво бе, сестро, какъв те е проблема? Ами казва, аз искам моя съпруг да повярва. Да стане член на църквата. Един ден да бъдем заедно в вечността. И ти какво правиш? Ами казва, проповядва му постоянно. И той, ами не иска да слуша. И не знам какво да правя. Пастора казал, сега спираш да говориш на мъжа си за Бога и започваш да говориш на Бога за мъжа си. Тя го изгледала доста странно, невярваща на това, което се предлага, но решила да опита. Минало известно време и пастора е питал, сестро, как е, говориш ли на Бога за мъжа си? Да, каза, говоря. И? Аби каза, знаеш ли, започна така да се интересува. Да поотваря Библията, да ми задава някои въпроси. Ами каза, сестро, продължавай. Но няма да говориш на мъжа си за Бога, а ще говориш на Бога за мъжа си. И наистина след време пастора кръстил този съпруг. Молитвеният живот е много важен. Петър пропадна, защото не се молеше, а беше предупреден. Забележете, Исус не се обърна към някои от другите ученици да им каже. Към Тома, към Матей, към някой друг да му каже, че нещо ще се случи. Точно към Петър. Защото знаеше, че това е най-доброто за него. Да го предупреди. Но, за съжаление, Петър спеше. Това беше втората грешка. Третата грешка идва след това. Когато дойдоха да арестуват Исус Христос, Петър излиза отпред, изважда меча и започва да го върти. Но не оцели главата, а оцели ухото на Малх. Това означава, че Петър действа прибързано. И сега извода е, че когато много се хвалиш, малко се молиш. А когато малко се молиш, действаш прибързано. Помните ли в какво състояние се намираше Петър, когато дойдоха да арестуват Исус Христос? Какво правеше той? Казахме го вече. Той спи. Чува се шума. Исус Христос идва при спящите и казва: ставайте, часа дойде. И Петър скача. И е полусънен. А когато си полусънен, не можеш да разсъждаваш трезво и да действаш както трябва. Много често в казармата, когато ни дигаха по тревога и не строят там на определеното място, се оказваше, че не всички са в добро състояние. Нещо липсва, защото са те вдигнали внезапно от сън. Първият проблем в този случай за Петър беше, че е полусънен, а беше от групата на приближените. За да подчертая важността на този момент, Исус Христос разказа една притча. Притчата за така наречените 10-те девици, които трябвало да чакат да дойде младоженица и да започне сватбеното тържество. Но тъй като той се забавил, какво направили момичета, какво станало с тях? Сега започва много интересно. Додряма се на петте. Така ли беше? Додряма се на всички. И следващата фаза вече е и заспаха. А обикновено това са шаферките. И те са най-близките на младоженика и на младоженката. Тези шаферки олицетворяват църквата, но не като цяло, а онази църква, на която Господ има по-особено доверие, на която е разкрил в пълнота какво ще се случва и занапред преди пришествието. И тя трябва да се моли. Така както трябваше да се молят тримата. Тя трябва да държи светилниците си в готовност. А всъщност не дреме, заспива. Да, може да заспи, но въпросът е като се събуди, какво ще направи. Петър започва да върти меча. Знаете ли, живеем в наистина едно особено време, в което вече настъпват събитията, които говорят за Христовото пришествие. И сега ние можем да се разгледаме в две направления. Или все още полусънени дремещи, или полусъбудени, действащи, правещи нещо. Въртим меча на нелюбезност, на прибързаност, на нетърпение, на невнимание, понякога проявявайки и насилие спрямо нашите близки, които искаме да бъдат един ден в небето. Вместо да се молим, когато трябва да се молим, ние действаме. Когато трябва да действаме, ние сме в задрямало положение. Господ ми казва, Петър пропадна, защото когато трябваше да се моли, спеше, а когато трябваше да действа, не действаше по правилния начин. Господ не желая насилие и той се обръща към Петър и му казва, остави меча, защото който вади меч, от меч ще загине. Брати и сестри, скъпи приятели, ако ние искаме нашите близки, децата, които имаме и които не са в църквата, спомнете ли си, че в началото си поставихме задача тази година да се молим за нашите деца и внуци, които не са в църквата, да ги върне Господ? И ако проявяваме насилие, няма да успеем. Ако ги плашим, няма да дойде радостта. Някога ни плашеха, че при пришествието щял да има огнено езеро и там щели да бъдат мъки и страдания. И голяма част от моите съвременници, приятели, стояхме в църквата не защото искахме Христос да дойде и защото го обичахме, а защото ни беше страх от огненото езеро. И някои си отидоха от църквата, защото езерото им се видя много далечно. Мина страха. Днеска не трябва да се върти меча на насилието, на прибързаността. Сега, в момента е време за молитва. Ще дойде време, когато отново Господ ще отвори вратите, както го направи 90-те години. Не успяхме да посрещнем онова, което стана, защото нямахме онзи период на молитва. Онова дойде някакси много внезапно. Ще дойде отново такова отваряне. И ние трябва да знаем как да действаме. А това означава много, много молитва. И последната грешка на Петър беше, че не мислеше във времето, когато трябва да се мисли. В 72 стих се казва: и Петър се спомни думите, които Исус му беше казал, и като се замисли, християнството изисква много мислене. Първо мислене, молитва и после действие. Някога в езически времена един от императорите, Юлиан, взел решение да унищожи напълно, да заличи християнството от този свят. Предприел мерки, и то крути мерки, за да постигне целта си. Но в физиката има един закон на термодинамиката. Когато едно тяло бъде загрявано, то се разширява, а не се свива. Колкото повече преследвал, гонил и унищожавал, толкова повече ти се умножавали. И той е стигнал до следния извод. Християнството изисква много по-задълбочено мислене. Тази мисъл той изказал гласно. Да мислим преди действието, а не след действието. Да, Петър плака много сериозно, но можеше да се избегне това, ако беше мислил върху думите на Исус Христос. Петре, тази нощ ще стане нещо. Сатана иска да ви пресее. Петър, вместо да се замисли върху думите на Исус Христос, започва да действа, отговаря. Няма такава опасност. Да, за тях може, но на мен може да разчиташ. Първо говори, първо действа, после мисли. Това беше грешка, която той допускаше в своя живот. За слава на Бога, Господ успя да го научи да мисли правилно. След Възкресението се Исус Христос се явява на учениците там, на езерото. Пак беше пропуснал да мисли Петър. Исус го няма, отиде си и той се обръща към своите колеги и казва: аз отивам да лова риба. Мисли ли върху това, което Исус е казвал и правил? Не. Свършила ловитбата на риба, лодката върви към брега и там някъде и на брега се вижда силует. Като наближават още малко, Петър разпознава Исус Христос и казва на колегите си: Господ е! Нали се спомняте? И какво прави Петър? Его и импулсивния Петър. Съвлича се, хвърля се в водата и плувайки стига до брега. Пак не мисли. Пак действа импулсивно. Пак се е Петър. Само че Исус не го нарече Петре, когато започна разговора. Симоне, сине Йонов. Още не си Петър. Още си Симон. И му задава въпрос. Искам да ми кажеш, ти обичаш ли ме повече от тези? И Петър веднага отговаря: да, Господи, ти знаеш, че те обичам. Петре, обичаш ли ме? Сега вече не бърза с отговора. Почва да мисли. И трети път го пита: обичаш ли ме? И Петър вече не бърза никак. И вече тона е съвсем друг. И оттам насетне вече Петър се научи да се моли, да не действа прибързано, да не спи, когато трябва да е буден и да мисли. И благодарение на това той наистина се утвърди като един от водачите на църквата. И когато четем неговите писма, наистина са впечатлителни. И когато знаем, че не очаква събития, които са приблизително подобни на неговите, трябва много сериозно да помислим върху грешките, които допускаме. Може да не са всичките цели комплект, но нещо от това, което Петър е допуснал. Нека отново да дадем думата на нашите певци да ни спеят още една песен. Да. Мисля си, че ако сега апостол Петър е тук при нас, би се обърнал към всички и би казал: ако искате да избегнете това, което аз преживях, не се доверявайте прекалено на себе си. Не се молете малко, не действайте прибързано и не правете една грешка, защото след нея следва друга. Аз ще прибавя от себе си: не поправяйте грешки с грешки. Нека да благодарим на Бога за това, че е дал възможност на Марко да запише тази история. Онова, което се знае за Евангелието на Марко, е, че той пише главно по спомени на Петър. Явно, че Петър не се е посвенил да разкаже на този млад човек своето падение, за да го предпази него и нас от грешките, които е възможно да направим. Бог да ни дава много мъдрост и много сили да живеем разумно. Амин.